Maiatzako 24. eguna du gaur, hilabeteko azken aurreko aste azkena da eta astegun honetan egiten duguneran argi astekarian bildutako gaien aurrerapenean murgiltzeragoaz astekariko zuzendariarekin. Ez ditxo Izagirre, arratsaldeon eta ongi etorri zeura bidera.
Arratsaldeon denoi.
Azalera ekarri duzuen gaiari helduko diogu lehenik eta behin, duela astebete eskas Gasteizko Errekale auzotik iritsi zitzaizkigun argazki askoren arteko bat da, astekariaren lehen orrian jaso duzuena eta barruan ere ikus daitezke beste zenbait.
Bai, hori da, bueno, argazkietan jarri dugu indarra eta titularra Errekale horrek bizi nahi du. Eta bueno, pixka bat kontatzen dira xetasunak, ba auzo horren jatorriari buruzkoak, ez? Nola 1950-ko hamarkadan eraiki zuten 182 etxe bizitza baziren bertan, eta 2002-an berriz, ba, etxe bizitzaren burbuila bete-betean zenean, ba, Gasteizko Udalak plana egin zuela auzoa eraitsi eta duplesak eraikitzekoa, eta orduan, bueno, auzokide asko ja leku aldatu zirela eta gutxi gelditu zela auzoa, eta 2002-an ba, 10 ikaslek hasi zutela okupazioaren bidez, bueno, bertako bizitza eta gaur egunean ba 150 pertsona badirela eta bueno, Euskal Herriko gune autogestionaturik handiena dela, ezta?
Hori da, bueno, 10 ikasle hasitako bidea emankorra bihurtu da eta auzoaren kudeaketa eredugarria sortzerainoko bidea egin dute, baina segurtasun arrazoiak bargudiatuta argindarra moztea erabaki zuten agintariek eta horren ondorio izan dira hain justu joan den osteguneko irudiak eta geroztik batzuen eta besten aldetik entzundako kritikak ere.
Bai, hori da, eta bueno, hemen bukaeran ba, deialdiarekin egiten dugu, geroz eta gehiago zabaltzen ari den deialdi horrekin, ez? Ba, bueno, nola Errekale horreko ba, pertsonek aldarkatzen duten auzoa herriaren adela, eta orduan, ba, bueno, nazio mailako manifestazioa ditu dutela, ekainaren 3an Gasteizen herriaren adena defendatzeko.
Deialdia eta guzti beraz egin dutena, sortu ziren egoerak eta kaso baudalarekin dituzten tentsio une hoiek ere euren bidetik bakudeatu alizateko. Eta argazki ikusgarriekin azalera eta astekari bagarrura ekarri duzuen gaia dela esan dugun eran, eta bueno, bintzat hartu eta bizta dizo bat botatzeko balia dezatela irakurleek. Gaiz aldatuta berriz Nafarroara joko dugu, Asier Lopezek mozal legea aplikatu izan duteneko Nafarroako kasuak bildu dituelako argian.
Bai, hori da, eta titularra, Nafarroan 3.000 aldiz aplikatu dute mozalegea foruzaingoak eta udaltzainek. Eta bueno, berak asko aipatzen du, ba, datu hauek lortu dituela libre eleak mugimenduari esker. Eta bueno, zehazki dira, 2015-eko uztailetik 2016-eko abendura bitartean, ba hori, mozalegean erabilita, ba bueno, 11.000 isun jarri dituzte Ego Euskal Herriko bi polizia autonomikoek eta 11.000 horietatik 3.000 Nafarroan.
Aipatzekoa da kasu datu horiek ez direla instituzioen iturri ofizialetatik lortutakoak, eleak libre mugimenduak egin dituela publiko.
Bai, hori da, ez? Bueno, ba bat da publiko egitea eta gero bestea da ba indarreko presioa, ba bai, bueno, ba medioen bidez publikatuta, herritarrek ere bai eta pentsatzen dut ba erabaki gutetan dauden alderdi politikoek egin beharreko presioak bidela, ez, alde guztetek egin beharreko presioa, zeren eta bueno, erreportajean oso garbi gelditzen dena da, ba bueno, 2016ko apirilaren 11an, ba Nafarroako legebiltzarrak mozal legea eta bere erabilpen okerrak arbuiatu egin zituela, ez? Osea, Nafarroako legebiltzarrak arbuiatu garbiki, izan ere, ba bueno, kontrako boz bakarra egon zen PP-ko ordezkariena, UPN astenitu egin zen, eta gainerako denak, ba, geroa bai, EH Bildu, Ezkerra eta aldugu eta PSN-ek alde bozkatu zuten, ezta? Orduan, ba, bueno, ba, Nafarroko parlamentuan ere, pues, argi alerazi zuten indar politikoen gehiengoak, ba, mozaldekaren erabileren aurkako jarrera, eta gero aldiz, ba, beraien menpekoa den poliziak nola aplikatzen duen, ez? 3.000 kasutan, ba, bueno, horrik usten da, kontraesan haundia dagoela, eta behar bada hortaz galetu beharko gaineke politikariei. Kontraesan horren korapilan dagoen, edo?
Hori da, izan ere kopuru, bueno, ez da berriketago kopurua, mozalegea ezarri den aldi horietako, Nafarroako kasuan soilik ere, ez dakiz erekin lotutako delituak aipatzen ote dituzten, edo ze kasutan baliatzen ote duten mozalegea bera?
Bai, bueno, ba, multzo handiena dagokio, bueno, 36,6 artikuluari, eta, bueno, artikulu hortan esaten da, bueno, legez kanpoko drogen salerasketa eta konsumoa zigortzen duen artikulua da, adibidez, ba, bueno, erabilera pertsonalerako marihuana edo haxixa aldean eramatea. Gero eskubide zibil eta politikoei zuzenean eragiten dietenak hiru artikulu dira. 150 isun jarri dituzte poliziaren aginduak ez betetzea zigortuta. Errespetu falta, segurtasun indarrei errespetu falta zuzentzeagatik 105 zigor jarri dituzte, eta 54 zigor jarri dituzte eremu publikoa oztopatzeagatik, ba, esaterako plaza batean bilera bat egitea, ez? Beraz, isuntzen dena da poliziaren aginduak ez betetzea, errespetu falta zuzentzea segurtasun indarrei, oso kontzeptu oso, desde luego, zehazgabeak direnak, ez da? Eta baita ere zigortzen dena da, eremu publikoa oztopatzea, izan bilera egiteko edo zertarako.
Oker ez banaiz badago zulo beltz gisa definitutako bat ere, 320 isunen inguruan ez delako argibiderik eskaini.
Bai, hori da, eta bueno, horre ere jartzen dute pixka bat lupa, ez? Ba, bueno, gardentasun ez da erakusten duela, 323 isunen inguruan ez jartzea, motibo zehatza zein den, ezta? Eta, bueno, datuakin bukatzeko esan dezakegu, astero 33 isun jarri dituztela Nafarroako erakunde publikoen menpeko poliziek badela, eh? Astean 33 isun.
Hori da, eta Gasteizko legebiltzarrean ere ustez mozalegea ba ez ezartzeko konpromisoa egon baldin badago ere, badakigu Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan ere ba egoten direla halako isunak eta Hego Euskal Herriko kopurua 11.000 arte igotzen dela da nabarmentzen dena horretan. Eleak Libre mugimenduaren eskutik jakin izan dira datu hiek aipatu duguneran, ze protokolo baliatzen dute halako kasuetan eurek?
Bai, bueno, batetik protokolo bat prest dauka Eleak Libre mugimenduak, eta bueno, beraz, isuna jasotzen duenak erabakitzen badu desobedientziaren bidetik jotzea, alegia, ba, isuna ez ordaintzea eta salaketa publikoa egitea, ba, hemen aipatzen da, Eleak Libre mugimenduak laguntza babesa eta aholkularitza juridikoa eskainiko dizkiela, eta uste dut oso informazio importantea dela, ez? Azkenean edozein herritar dago ekintza publikoak egiten dituen momentutik, ba, arriskupean horrelako isun bat jasotzeko, eta, bueno, isun hauen ezaugarria bada pertsonei banaka iristen zaiela, ez? Eta orduan, ba, askotan egoten dela zailtasun handia, ba, kolektiboki erantzuteko, ez da? Eta, bueno, horregatik jakitea, ba, Eleak Libre mugimendura joan ezkero, ba, aukera izango duela, ba, bere kasua defenditzeko eta bueno, ba, mozalegaren kontrako defensa bat egiteko, ba, importantea da, eta horregatik jartzen dute ba, ze helbidetan jarri beraikin harremanetan, mozalik ez, abildua.riseuk.net helbidera idatzita.
Badago beraz aukera ere akaso, ba, Eleak Libre mugimenduaren bidez, ba, bestelako kudeaketa bat egiteko isun hori jasotzen dutenek. Eta bukatzeko asteotan greba eta protestetan murgilduta dagoen hezkuntzara begira jarriko gara, Mikel Gartziak osatutako ba, artikuluan ikus daitekelako egoera ezegonkor horrek ikaslei nola eragiten dien.
Bai, nik uste dut, bueno, martxoak 22, maiatzak 16 eta maiatzak 23, beraz, hiru greba egun izan direnez, ba, sortu duela, bueno, alako lanketa berezi bat egon du dela greba hauen inguruan, ez? Bueno, batetik ikasleekin bereekin nola landu duten gaia, bestetik, bueno, gurasoei iritsi zaigun informazioa, eta bestetik, bueno, ba, sare sozialetan eta ikusi ditugu, ba, batzun eta besten reakzioak, eta azkenean pixkat erakusten dutenak, ba, klaro, hezkuntza komunitate batean, ba, irakasle greba egiteko behar dutela beste eragileen eta gurasoen eta, bueno, implikazio eta babesa, ez? Eta, bueno, horregatik, artikulu honetan Mikel Gartziak biltzen ditu, ba, nola azkenean, bueno, irakasleen lan baldintzako betzeak eragin zuzena daukan azkenean ume bakoitzak jasotzen duen hezkuntzarekin, ez? Eta beraz, ba, guraso bakoitzak egoiz mo utxez ere bere umeari bakarrik begiratu nahi badio, ba, badituela motiboak greba hau bultatzeko, ez? Eta, bueno, jartzen ditu adibidez zehatzak zen diran, ba, esaterako, tutoreak baja hartzen baldin badu, 2 eta 5 egunez, ba, zure seme-alabak irakasle finkorik gabe egongo dira, haur eta lehen hezkuntza. Eta horrek esan nahi du, ba, orduero irakasleak aldatuko zaizkiela, ez? Eta uste dut, ba, bueno, haur eta lehen hezkuntzan, ba, umeak oraindik txikiak izaten direla, ba, irakasle dantza horrek ez diela inongo mesederik egiten, eta, bueno, 2 edo 5 egun pasa baldin baditzazkete hori orduro irakasleak aldatzen, ba, uste dut, bastante nekagarri izan daitekeela, ez? Baita ere aipatzen dute, ba, bueno, ratioak direla eta, ba, bueno, 25 ikasle egon daitezke gela berdinean gaur egunean aurrezkuntzan, eta lehen hezkuntzan 27, ez da. Baita ere, ba, bueno, arreta berezia behar duten umeentzat hezitzaile gutxiegi daudela. Eta baita ere hori 2009-tik, beraz murrizketak hasi zirenetik, 900 ikasgela gutxiago daudela EAen, eta 1900 irakasle gutxiago daudela, ez?
Kopurutan bakarrik ere ba beherakada hori eta injustizia egoera hori nabarmena dela esan daiteke, baina aipatzen genuen eran grebek protestek sortzen duten giroaz ba kexu edo kezka izan daitezkeen sektoreak ere badaude, euren egunerokoan eragiten diotenak eta denetariko iritzia daude oker ez banaiz gurasoen artean ere, ba egunerokoan grebek duten eraginera mugatzen dute batzuek euren iritzia, beste batzuek grebak egiteko beharraz hausnartu eta egoera konpontzea eskatzen dute, erakunde publikoen erantzukizunean arreta jartzen duten ere badaude, horien lekukotzak ere jaso dituzu astekarian.
Bai, hori da, ba, bueno, artikulu honek sare sozialetan sortu zuen saltsa pixka bat, erantzunak ere dexentekoak eta bildu ditugu pixkate esanguratsuenak, ez, ba, zuk esan da bezala, ba, badago gurasoren bat zeren duena, bueno, beti azkenean gu jasaten ditugu ondorioak, alde batetik baliabide faltak eta bestetik grebak, ez, eta badaude beste irakasle batzuk, ba, ui beste guraso batzuk gogoratzen dutenak, ba, azkenean, ba, arazoak ez baldin badira borrokatzen, ba, arazoak bere horretan jarraitzen duela, eta beraz, ba, zure semeak eta zuk, arazo bat eukiko duzu bihar, ez? Ba, beraz, bueno, greba hauen zentua zein den, eta gogorazten diona, eta, bueno, ba, polita nik uste dut gurasoen arteko eztabaidak adierazken duelako azkenean, ba, greba honen aurrean, bueno, posizio berdina daukan jendearen arteko elkarrizketa dela, ez da?
Hori da, batzuek eta bestek ere, ba, bueno, zerra hausnartua badaukatela honetaz egoera esango dugu, sindikatuen eta lakoako gobernuaren artean ba, blokeatuta dagoela dirudiela, batzuek hezkuntza eremuko baliabideak areagotzeko eskatzen dute, besteek euren eskumenetatik kanpo dagoela diote, hortxe dago gakoa akaso.
Bai, eta bueno, sindikatuak egiten dituzten eskaerak oso zehatzak dira, ez? Esaterako bat, ba, hezkuntza inbertsioak gutxienez izan dadila Europar Batasuneko bataz bestekoarena, ezta? Beste bat, ba, bueno, behin-behinekotasuna gaur egunean 140-koa dela irakasleena, eta, ba, bueno, 106-ra jaistea, ezta? Beste bat, ba, lehenago aipatutako datuarekin lotura daukana, 2.000 langile gehiago hartzea, ez? Beraz, murrizketekin murriztu dian 1.900 irakasle plaza horiek berreskuratzea, ezta? Eta beste bat, ba, gelako ikasle kopurua 110-ra jaistea eta ordezkapenak lehen egunetik egitea. Lehen esan duguna, ez, 2-5 egunez tutorak ez dira lehen ordezkatzen eta eskaera da, ba, lehenengo egunetik ordezkoak jartzea. Hori orain dela urte batzuk oso gauza normala zirenak, eh? Bestalde denogo goratuko ditugu, ez? Ordezkapena gauza normala zirela, ba, gaur egunean 2 eta 5 egun tartean ez dago ordezkorik.
Badaude beraz gora berak eta bueno, akaso denboraren joanak berak ere begi bistan uzten dituen ba eta azten zaizkigune kontuak gogora ekartzea komenigarria da. Ba, hoi etxek hiru kontu hoi etxek astekariaren aurrerapen honetara ekarri nahi genituenak ez ditu, zu beste amuri jaurti nahi zuen zulei.
Bai, ba, bueno, larrun, hilabete honetan, ba, Lander Arbelaitzek landutakoa, ustelkeria Euskal Herrian, eta, bueno, oso mamitsua, datu asko ikusiko dituzuenak, eta, bueno, uste dut irakurleak ez direla hotz geldituko larrun horren aurrean, eta bestetik, ba, erreportaje bat, itsasoari buruzkoa, eta, bueno, datu adierazgarri batetik abiatzen dena, ez? Martxa honetan jarraituta, 2050-ean plastiko gehiago egongo dela itsasoan, arrainak baino.
Aipatu ditugunak eta mamitsuagoak diren beste kontu gehiago ere bai, aste honetan irakurlei zuzendu dizkiezuenak. Hoi etxek aipatuta gurtuko zaitugu, Estitxu Eizagirre, Argia Astekariko zuzendaria, mila esker, gurera batu eta kontuok ekarri izanagatik, segi ondo eta izango dugu elkarren berri.
Ondo izan da, nahi zuen arte.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.